Il-mużika ta' Carmelo Pace bħal dejjem tintroduċina għal programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin li issa wasalna fit-tielet edizzjoni ta' dana il-programm. Jiġifieri għamilna ħafna u ħafna programmi għaliex kif qegħdin tindunaw għandna Maltin li speċjalizzaw il-mużika fil-mużika u anki f'aspetti varji tal-mużika kellna ngħidu aħna kompożituri jew inkella kenna min jallem il-mużika, min huwa parti minn kor, min huwa solist, min huwa direttur ta' orkestra, min huwa concert pianist, jiġifieri ħafna nies li minn aspetti varji kollha jaħdmu fid-dinja d-dinja tal-mużika Maltija. U peress li il-programm jismu Mużiċisti Maltin u l-Mużiċisti Maltin li għadhom magħna llum jikkaverjaw qatt ta' ġenerazzjonijiet kellna nies ta' ċertu età imma anki għan oħrajn iżgħar. Jiena llum se nippreżentalkom pjanista żagħżugħa li jiena nqisha wkoll bħala speranza kbira għall-mużika Maltija. U allura jiena student il-pjanista Joan Camilleri biex magħha naqsmu dawn għall-ftit minuti li għandna dan il-programm. Mhux ftit, ma insomma, għax il-programm fih ma 58 minuta. Mela, grazzi ħafna Joan talli ġejt magħna.
Grazzi lilek tal-studentni.
Kif smajtni ngħid inti għadek żagħżugħa u inti tirrappreżenta l-fera l-ġdida tal-mużika Maltija. Sewwa, ikonna ngħidu minn dejjem kienet hekk, ta' ġifieri ma rridu nitfgħu l-ebda dell-ikra fuq l-ebda ġenerazzjoni, però rridu ngħidu li llum anke għax il-vjaġġar sar iktar ħafif, għaliex il-komunikazzjoni saret iktar ħafifa, ħafna żgħażagħ Maltin qegħdin joħorġu mill-ambjent Malti, ma hux xejn ħażin fl-ambjent Malti, imma jħossu ħtieġa li jkabbru l-konoxxjenza tagħhom tal-mużika u esperjenzi ġodda. Għax il-mużika bl-esperjenza tissaħħa.
Naqbel miegħek perfettament fuqek fil-fatt, għax għalkemm hawn Malta għandna ħafna minn fejn nistgħu niddevelopjaw bħala mużiċisti, inti l-parti artistika tiegħek trid tkompli tkabbara billi tiltaqa' ma' nies minn pajjiżi
differenti
u tiltaqa' ma' idea
ġodda. U inti waħda minn dawn li fil-fatt bdejt Malta, imma ħassejt ukoll ħtieġa li tmur kompli l-istudju tiegħek. Kun immaġina li għadek tħossa din l-ħtieġa u allura rridu nitkellmu anke fuq il-futur tiegħek, sew f'Malta kif ukoll f'barra. Mela ħalli nibdew mill-bidunet. Inti għadek żagħżugħa ma żgur li mhux se tiddejjaq tgħidilna kemm għandek żmien.
Le, la xejn għandi 26.
26 sena, però minn daw is-26 sena il-mużika ilha preżenti.
Ila ħafna kun kważi minn dud twelidt għax jiena bdejt nistudja l-pjanu kelli kważi 5 snin. Ġifieri l-mużika li kienet parti minn ħajti integrali minn ħajti.
Mużika ta' 5 snin ma naħsibx irid titgħallimha int, naħseb li kienu l-ġenituri tiegħek li ħadu titgħallem. Iva,
l-ġenituri dejjem inkoraġġewni biex nitgħallem il-mużika, però jien qatt ma tlej dejjem kienet xi ħaġa importanti għalija fit-timetable tal-ġurnata dejjem kien hemm slot tal-pjanu.
Tal-pjanu.
U dejjem slot tal-lezzjoni tal-pjanu ġifieri minn dejjem kont ħogost indoq.
Fil-fatt ma minn bdejt nitgħallem l-ewwel.
L-ewwel ma bdejt nitgħallem ma' Vincent Borch li domt miegħu għal ċertu snin mhux ħażin, domt xi 7 snin nitgħallem miegħu. Miegħu tgħallimt ħafna affarijiet, għamilt ħafna eżamijiet tal-Associated Board li mor tajjeb fihom. Ressaqni għal ħafna kunċerti Malta meta kont żgħira li sew li esperjenza enormi għalija. Ġifieri jiena ninsellimlu minn hawn jekk qed jisimgħana biex ngħidlu grazzi ta' dak kollu li l-bażi li tani. Imbagħad iktar tard bdejt nistudja ma' Ingrid Kalleja. U magħha għamilt il-grades aktar avvanzati, għamilt il-grade 8 magħha, għamilt id-diplomi l-ewwel ftit diplomi żgħar ngħidulhom aħna.
Tal-bidu.
Maħa, tal-bidu. U maħa
mort
tal-ħeda d-dip ABRSM, issa jajdu l-om l-ATCL u l-LSM u koll maħa. U u koll, tatni aspet iktar differenti fuq il-mużika, għax dak iż-żmien jiena kont issa bdejt jisni teenager, u anki il-mod kif tibda taħseb dwar il-mużika tkun differenti. Mingrid ukoll mort tajjeb ħafna fl-eżamijiet fil-fatt kelli żewġ recommendations mingħand l-examiners tal-Associated Board separati darba meta għamilt id-dip ABRSM u darba meta għamilt U darba l-ewwel darba kienet tal-grade 8 fil-fatt meta għamilt il-grade 8 kont ġibt 140 u l-examiner ta' dik il-session kien irrikomandani għal scholarship tal-Associated Board.
U kemm kellek żmien dak
il-. Kelli xi 13 naħseb. Xi 13 kelli dak iż-żmien kont vera żgħira biex laqqas biss nimelodixin għall-konservatorji barra minn Malta.
Ġifieri l-rakkomandazzjoni ma ġara xejn minn.
Le, dik l-ewwel darba ma ġrat xejn kienet. Mbagħad f'ta' dan it-tant għamilt l-ATCL, sorry, mbagħad meta għamilt il-DPBRSM reġa' examiner ieħor reġa' rikkomandani għal scholarship ieħor dak iż-żmien, mbagħad kont kbir sit ieħor sewwa u stajt nagħmel l-audition għal konservatorji fl-Ingilterra x'peress li kienet Associated Board Scholarship.
Sa dan it-tant kont mull l-iskola regolari inti, ġifieri kont tagħmel l-eżamijiet bħalma jagħmilhom kulħadd ta' low levels.
Eżatt, low levels għamiltom kollha kelli xi 11 level għandikum. Fl-istess ħin ukoll ħadsem fil-competitions Malta, ħadsem fl-Ebta li għalija kienet vera importanti l-Ebta. Ħassra li għalissa waqfu. Għax għal ħafna tfal kien platform vera sabiħ. U ġejt l-ewwel fil-intermediate kont section u xi senna jew sentej wara fil-advanced section ukoll. U ħadsem fil-BCMC competition. Ukoll li dik kienet imbuttatura tal-ġenna li għax kont irbaħta u l-first prize kien biex imur il-Lake District Summer Music School.
Dak il-kors ta' sajf.
Dak il-kors ta' sajf ġimatej għalija kienu esperjenza tal-ġen. Għaliex kienet l-ewwel darba li mort barra minn Malta fuq xi ħaġa tal-mużika. Hemmhekk iltqajt ma' studenti minn kull rokna tal-istess
età tiegħek.
Tal-istess età tiegħek, però jiena kont l-iżgħar pjanista hemmhekk dak iż-żmien, kelli 17. Iltqajt ma' professuri minn konservatorji differenti, kombinazzjoni iltqajt mal-future teacher tiegħi.
Ta' mort Manchester?
Studja Manchester, ma' vera b'kombinazzjoni dak iż-żmien mbagħad kien. Anyway, kien ġimgħatej li fetħet li moħħi u għed, ok, jien vera rrid imur nistudja l-mużika full-time.
U ħassejtek inferjuri ngħidu aħna għax inti ġejja minn Malta u l-oħrajn forsi minn pajjiżi kbar.
Jew
kif kienu jħarsu lejk?
L-istudenti kienu kollha entużjasti
bħali
biex nitgħallmu fuq il-mużika u nkomplu niżviluppaw ġifieri laqgħa xejn ma ħassej anzi kważi ħassejtni jes jien minn Malta qed nirrappreżenta l-pajjiżi.
Ġewel bħala żagħżugħa Maltija, dawk li mhumiex interessati fil-mużika serja anki. Jista' jkunu żgħażagħ ukoll mhux bil-forsi kbar, kważi jibda jgħidu daw iffissati. X'iri dik il-ħaġa li lilek ġalek tagħti ħajtek għal mużika serja.
Vera, għandhom raġun li daw iffissati, għax tant nagħmlu xogħol li ma nitħallsux għalihom li tajti vera mhix werti. Jiena ġiddi l-ħajra li nkomplu fuq mużika meta kont isni qed nipprepara low levels. Għax bdejt nirrealizza li għalija l-mużika kienet xi ħaġa vera importanti fil-sens li minn noti tal-mużika kont isni qed nikkomunika ma' xi ħadd flok nitkellem qed ndoq.
Qed titimak il-mużika.
Iva, u qed nitma' ħadd ieħor bil-mużika wkoll għal ninterpreta l-ħsibijiet tiegħi u l-emozzjoni tiegħi true music.
U tru l-kompożitur
ukoll.
U inti tifhem tara fil-ħsibijiet tal-kompożitur ukoll.
Eżatt.
X'il-kompożitur ma tistax tħallih barra.
Eżatt.
U x-xogħol tiegħu tagħmlu tiegħek għal kollox.
Eżatti.
Tittati l-imprint tiegħek imma u li tibqa' hemm.
Eħe, fil-fatt imbagħad kien beda joġobni ħafna r-riċerka dwar il-kompożituri, dwar il-sitwazzjoni ta' meta ikkompona x-xogħlijiet u hekk biex titterpretahom. Daw l-affarijiet vera jinteressawna ħafna.
Nibgħu fl-istess epoka ta' meta kont tagħmel low level. Riżumet għanti d-deċidejt li setuħu l-mużika aktar bis-serjetà. Kellek dak iż-żmien xi kompożitur favorit tiegħek?
Dak iż-żmien kont bdejt niskopri l-kompożituri bis-serjetà. Ġifieri kont għadni ma' pinpointjaj eżatti
wieħed.
Però jiena naħseb li minn dejjem Beethoven kien xi ħaġa hekk vera l-qalbi. Għaliex iktar ma bdejt naqra fuq il-karattru tiegħu fuq il-ħajja tiegħu dik il-passjoni tiegħu jien vera dejjem kienet tolqot.
Issa inti tant inti kwieta narak jiena, kif narak jiena sewwa x'dana kulħadd għandu l-qoxra tiegħu ta' barra mbagħad meta tneħħi l-qoxra sib xi ħaġa differenti. Imma kif narak jien tant inti kwieta li qed tgħidli li kienet tispirak dik il-kważi salvaġiżmu ta' Beethoven. Li huma żewġ aspetti verament differenti minn xulxin tal-karattru ta' Beethoven tal-karattru tiegħek. X'sibt li hemm x'inhi l-affinità dik li lek, jolly tek. Jiena ħobb ħafna l-Beethoven, imma jiena ftit m'għadix ngħid dal-kelma. Kont sajlek ftit miġnuna bħalu, mhux miġnun jiġifieri ta' kien assolutament. Imma m'għadix ngħidlek li inti miġnuna. X'kienet dik il-ħaġa li lilek lilek hekk ispiratek Beethoven.
Beethoven jolqotni għaliex fi żmien li kien qiegħed jgħix kien żmien ta' taqlib. Mozart, per eżempju, kien għadu kważi kważi, kien beda jipprova jitlaq naqra ta' wkoll, ma kien taħt il-patronage ta' xi preżempju l-Arċisqof. Imbagħad qata', ipprovja, però Beethoven kien l-ewwel wieħed li vera qal jiena l-ewwel irrid xogħli inneħdu ħsibu jien. Jien ngħid lil min indoq.
Kien l-impreżarju tiegħu stess.
Eżatti. Kien żmien fir-Rivoluzzjoni Franċiża Beethoven u anki l-mod kif kien jaħseb dik affettwatu ħafna u anki fix-xogħlijiet tiegħu.
Is-Sinfonija numru 3 pereżempju hija kollha ispirata minn Napoleon.
Eżatti. Dak l-affarijiet ta' passjoni ta' rivoluzzjoni u hekk kien veri għatuni fil-mużika tiegħu hemm ċertu sinċerità kbira imma fil-karattriċismu.
Imma fil-karattru tiegħek issib parallelizmu għal dawna rivoluzzjoni u dan l-aspett hekk imħeġġeġ.
Laqas nafx kliem il-fatt li tant hemm passjoni fil-mużika tiegħu naħseb dik hija xi ħaġa li jiena nista' nirriflettija.
Għax jiena rrid ngħidilkom li jekk xi darba tkunu fortunati u tkunu qegħdin f'kunċert jew recital li tagħti ġewwa tindunaw bil-passjoni li għandha. Meta tħares li għata jdik wieta u hekk imma għandha verament passjoni fejn tidħol il-mużika li tħeġġek. U fil-fatt qed isem il-Beethoven. U inti ġibt li recordings tiegħek. Recordings li għamiltom waqt kunċerti nimmaġina.
Iva, live performance. Mhux
ġo studio, jiġifieri.
Le, mhux eżatt.
U għandek l-appassjonata.
Iva, dik kienet.
Waħda mis-sonati ta' Beethoven.
Waħda mis-sonati li tal-lim ta' Beethoven. U xi ħaġa wkoll li bdiet tiftaħ li moħħi dwar il-karattru kbir ta' Beethoven. Hija appassjonata kull min
ippruva.
Eżatt, kull min ippruva jistudja u forsi daqqa f'xi kunċert jaf li mhix sonata faċli. Però hija vera rewarding, ġifieri mill-ewwel ftit not tibda titħol f'din id-dinja ta' Beethoven eċċezzjonali.
L-imma b'moviment se nisimgħu jew mhux kollu, mela ħaġa nisimgħu fih twil fih ma' 17-il minuta nimmaġina. Titieħ 15-il minuta, allura m'għandniex ħin għal kollu. Imma nittamaw li f'dak li se nisimgħu se toħroġ mhux biss ir-ruħ ta' Beethoven imma anke r-ruħ ta' Joan il-stidna li għandillum Joan Camilleri, pjanista żagħżugħa li hija l-mistenna fil-programm Mużiċisti illum. Thank you. Mela, fl-isfond tagħna nħallu lil Beethoven issa li dik il-furja kalmat l-uftit u nistgħu nitkellmu jiena u int. Għat li ta' dik l-età tal-low levels ta' form 5 ta' 16 dik l-età inti bdejt tiskopri l-kompożituri u bqajt tiskopri. Għajta dejja bl-studio, maċ li għax wasalt hawnhekk naf biżejjed. U fil-fatt imbagħad waslitlek l-opportunità li tmur tistudja Manchester Northern College u ġvera li huwa kulleġġ magħruf ħafna Ingliż. Kif ġie din il-biċċa xogħol?
Mela, jina meta wara t-tieni recommendation minant l-examiner meta għamilt middi PBRSM, aċċettaw il-nomina tiegħi u għamilt audition.
Mort mint, battilhom il-mużika rekordjata? Dak iż-żmien
rekordjata kienet il-mużika, però mbagħad issa nitenġi aktar tard għaliha hemm wara li aċċettawni kellha nerġa' nagħmel audition hemmhekk biex ikunu ċerti li recording kont vera jiena. Għamilt audition fil- u għall-scholarship u għacċettawni l-kolleġġ fejn taqt immur
Manchester. Biex tagħmel il-BA?
Biex nagħmel il-BMAS, Bachelor of Music in Honors. Li hija studju ta' erba' snin fejn
full-time
eħe fejn mhux titgħallem biss performance imma ħafna history of music, theory, musicianship minn kollox jiġifieri.
Anke kif iġi proħek fuq il-palk.
Waħda integrali, part integrali dik.
Fil-fatt laqegħdin nitkellmu fuqek dan fakkarni anke r-recording ta' Beethoven li smajna li huwa proprju wieħed minn dawn l-in-house concerts li jsiru. L-istudenti, korreġini jekk jiena żbarjat imma sa fejn naf jiena korretta, ikunu jridu anke jintroduċu huma x-xogħol u joqogħdu għal ġudizzju ta' sħabhom, jiġifieri.
Iva, li hemm semplicement
mor daqgħejt.
Lela għax xejn, hemmhekk il-concerts anke jekk ikun 5 minuti, ikun vera professional. Trid appart li tagħmel il-programm notes inti trid introduċi lilek nifsek u l-programm li tkun ħadd għamel, ikun hemm tutors li jikdbu lek il-report, ikun hemm sħabek jisimgħuk. Jiġifieri anke jekk forsi tkun hall żgħira mhux il-main hall u ġi li ndoqgħu fil-main hall ukoll. Xorta ikun konsert ta' veru. Però huma vera importanti biex tibda. Konsert
ngħidlek jgħinuk ħafna biex meta tibda l-karriera tiegħek. U sipru hekk fuq palk ta' teatru u fejnu, allura inti tkun tiġi għaddejt mill-esperjenza u jkollok ċerta konfidenza u tkaxkar l-udjenza miegħek.
Eżatt, fil-fatt tittamil ċertu numru ta' daw il-performances waqt li tkun hemmhekk. Nixtieq ngħid ukoll għaliex il-kors huwa in performance.
Inti dak għamilt jiġifieri, inti bħala performance.
In performance mhux bħala pjanista biss għaliex chamber music huwa meqjus bħala vera importanti hemmhekk u accompaniment ukoll, jiġifieri student concerts ma kinux biss jiena bħala pjanista solista. Għamilt ħafna concerts ma gruppi ta' mużiċisti oħra, kemm fi trio, kemm fi kwartett, kemm bħala piano duo wkoll xi kultant, piano duet. Min kollox u fi annar pereżempju r-Royal Northern College fejn kont jiena għandhom festival stabbilit ħafna. Fjannar
liġej ta' 2009.
Kull jannar. Kull jannar. Ikun Chamber Music Festival importanti ħafna jiġu għalih. Saru nis prominenti minn kull imkien. Kem biex iddoq u kem biex jisimaw.
U min jieħu sem fiħ l-studenti u ikun hemm anke guest artist?
Mitnej. Studenti promettenti, tutors tagħhom.
Resqu għom
il-qoddim u jatu għom opportunità biex iddoq u f'dan il-konċerti. Jiena, per eżempju, kam il-darba daqgħid fihom. Daw kienu esperjenza vera importanti.
Eżgura x'hemm yani. Differenza kbira meta tkun qed iddoq waħdek. Milli meta trid iddoq in conjunction ma' ħadd ieħor, trid tieħu ħsieb lil ħadd ieħor, ħadd ieħor qed jieħu ħsiebek, jekk ma tkunx intonata mhux intonata ġifieri li hekk ma tkunx eżatt.
Mużikalment ikunu kollha jaħsbu flimkien.
Preċiż jaħsbu flimkien ma jirnexxix.
Eżatti, eħe.
Ġifieri dawn huma kollha aspetti.
Kienu konna lezzjonijiet ukoll speċifikament għall-chamber music.
U ħafna drabi ma sax titkellem kull ma tittamel ħarsa b'lajnejn.
Biss.
Ġifieri ma sax taqgħu tgħidlu stenna ħanna ru se nagħmlu hawn. Ġifieri il-ħarsa b'lajnejn tfisser ħafna, il-body language tfisser ħafna wkoll.
U vera jgħinek bħala solo performer ukoll tiskanta. Għaliex tant huwa kważi aspett differenti meta ddoq ma' mużiċisti oħra, għax mhux inti waħdek taħsbek għalik waħdek. Huwa vera, vera eċitanti li ddoq ma'
fuq. L-istess bħal meta tagħmel l-akkumpanjament nimmaġina.
Eżatt, eħe. Ma' akkumpanjament ikun ma' bniedem waħda jew bniedem wieħed. Jekk tkun singer terġa' tkun differenti, jekk tkun violinista tkun differenti. Titgħallimhom bl-esperjenza f'dawn l-ewwel.
U dawn huma kollha affarijiet aspetti varji biex jagħmluk mużiċista komplut.
Eżatt.
Mhux mużiċista li tgħallimt il-lista għall-eżami. jew tal-lim ti xogħol partikolari li seddu daqgħejtu ġi kif ġi anke daqgħejtu b'mod perfett, ta' jew inkella ħriġt l-emozzjonijiet kollha li stajt tagħti fih. Imma hemm differenza enormi mhux vera.
Ħafna.
Mela kemm domt Manchester u meta mort f'liema sena?
Mela jiena Manchester mort f'September 2000 u l-ewwel ma għamiltu għal Bachelor of Music Honors li kien 4 snin. Memmek studjajt ma' Carol Presland, kienet il-main tutor tiegħi u studjajt Carol Presland.
Presland.
U kienem xi tutors oħra li għalmuni Chamber Music, per eżempju, Christopher Rowland li miet sena ilu, sfortunatament. Kelli tutors oħrajn għal-accompaniment, tutors oħrajn għal-teorija u hekk.
Issa meta tgħid dawn it-tutors bħala pożizzjoni fid-dinja tal-mużika fil-Great Britain, ingħaddu Great Britain, kemm huma importanti?
Huma magħrufin ħafna, pereżempju tutor tiegħi tagħmel ħafna recitals, kemm bħala solista, kemm bħala concerto artist, kemm bħala chamber musician.
Jiġifieri huma quoted sew dawn.
Iva ħafna, hija rispettata ħafna u anki jgħidula biex tkun bħala judge f'postijiet differenti u anki tagħmel master classes f'courses madwar is-sajf. Wara l-erba' snin ħeġġewni ħafna tutors.
Kif mort fl-eżami meta għamilt l-bimas?
Ejbaħe, kont insejt dwar l-eżami, għax tanti huma snin vera żbieħ, qasbis nagħtik għażz. Mort ebħafna ħafna fil-fattina kont ġibt l-iktar marka għolja fis-sena tiegħi. U l-unika pjanista li ġibt first class kont ukoll.
Tajjeb, prosit.
Ġifieri kien soddisfazzjoni eċċezzjonali għalija.
Ġifieri l-erba' snin li għamilt il-bot mill-familja ma għamiltomx għal xejn.
Lela għal xejn.
Bħala bniedma tajt li inti tkun trid il-proċezzjoni tal-familja indipendenti, dipendenti, kif tajt li inti?
Meta tlaqt minn Malta kont dipendenti ħafna, però tallimt u żviluppajt u issa sirt vera indipendenti, ġifieri, ma noqgħodx naħseb għad-darb tiegħi biex nerġa' mmur pereżempju nagħmel ftit ġimgħat oħra barra minn Malta.
Minn dal-aspett għenek ukoll.
Ħafna, ħafna anke bħala jiena personali, inkredibbli kien importanti għalija.
Kif kienet il-ħajja tal-istudenti hemmhekk? Studju biss jew kontu tiddevertu u teħdu gost ukoll?
It-tnej, jiena x'ismu għamilt użu kbir mill-ħin li kelli hemmhekk, ġifieri qattajt ħafna ħafna ħin nistudja. Però għamilt ħafna ħbieb hemmhekk minn postijiet differenti madwar id-dinja. U fil-fatt il-mod kif konna noqogħdu hemmhekk, pereżempju jiena għamilt ħafna snin noqgħod Halls of Residence fej konna nixxerjaw flat erba li aħna, erba mużiċisti.
Mhux Maltin?
Le, mhux Maltin.
Maltin kontina biss
dak iż-żmien. Mid-dinja kollha, u mhux biss pjanisti. Allura pereżempju konna nispiċċaw jiena pjanista liħor kantant tisimgħu jikkanta mill-kamra, liħor pereżempju xi violinista u jkun hemm xi ħadd ieħor strumenti ieħor ora storbju sħiħ ġo dal-flet.
Kulħadd jistudja?
Kulħadd jistudja fil-flet. Imma tal-ġena x'imbagħad pereżempju kellna kitchen u konna nintaqgħu noqgħu noqgħdu ngorru dwar tutors jew panic qabel l-eżami, pereżempju fl-aħħar sena tiegħi meta kont fort jer, konna tlita minn erba qed nagħmlu l-final recital, tista' timmaġina x'tensjoni f'dilmadu f'kitchen. Allura pereżempju bdejt jiena.
Kont isajjar?
Iva, kont tal-limt insajja, ġili ksar straġi, ġifieri mhux l-ewwel darba li waqgħalli la ġinġo sink, imma bekk titgħallem. U esperjenzi tal-ġenni ġifieri hemmhekk. U mbagħad qattajt sentej ukoll ġo ngħix ġodar ma nixxerja ma' ħabiba tiegħi li dik kien xi ħaġa oħra differenti, ma kontx eżatt ħdejn il-college dak iż-żmien. U titgħallem twendi ara sek ukoll, pereżempju jekk tmur is-supermarket, tittażel.
U bħala mużiċista daw l-esperjenzi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-mużika, ma bħala mużiċista kemm jgħinuk?
Ħafna, għaliex inti titkun kreattiva fil-ħajja nemmen u inti tiddevelopja mhux il-biss il-musical side tiegħek, inti bħala persuna kollha. Għaliex meta tinterpreta l-mużika, inti tinterpreta mill-esperjenzi tal-ħajja kollha trid. Ġifri jekk inti tingħala ġo kamra waħda, anke ġo pajjiż wieħed, ħajkollhom xi ħaġa lacking fil-mod kif iddoqnina nifhem.
Jiena għadtilkom li meta tibda tisma' lil-ġewen titkellem tinsal kollox il-ġewen li kif tara miexja fit-triq għax irid tfajla li ma tantx tagħtik każ modi u mhux jiġifieri, mhux jiġifieri m'għandhomx ruħha sew ta' ġifieri, imma mhijiex mitlufa f'dan l-affarijiet il-ħin tagħha tgħaddi iktar tagħtih attenzjoni iktar għal affarijiet iktar serji. U għadha żgħira m'għandi bżonn make-up jiġifieri tqum fil-għodu taħsel wiċċa tilbes u titlaq il-dajra.
Nilbes nibda nistudja provjament.
Alright, mela, ħalli ngħaddu għal xi ħaġa differenti, hemmhekk smajnik iddoqq lil Beethoven, dak il-qawwa, dik il-forza, dik appassjonata, anki s-sonata stessi jisima appassjonata. Issa simorru fuq baħbu soni. Għanna l-baħ li ma kellux dik il-passjonalità fid-der ta' Beethoven, ma għandek il-busoni li ġi ħafna wara baħ. Li ta' xeħta tiegħu għal-mużika ta' baħ għal-pjanu ta' busoni.
Eżatt, fil-fatt is-silta li san isimgħu hija oriġinarjament għall-organi. Ija waħda mill-Choral Preludes, jisima Nunkom der Haydn Highland, jiġifieri Here Comes the Gentile Savior. Ija vera differenti mill-li smajna ta' Beethoven, hija xi ħaġa iktar spirituali, kważi.
Busoni kien spirituali.
Busoni kien iva wkoll. U baħ speċjalment kien għandu xeħta spirituali kważi fil-.
Baħ kien irid bil-forsi ktep il-mużika, mużika liturġika għal meta kien mhux Weimar minn għalija, meta kien għax dak kien żewġ postijiet, ma nistax niftakar fejn, imma meta kien qiegħed attached ma' Leipzig fil-katedral ta' San Tomas rid bil-forsi ktep il-mużika għaċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi u għandu ħafna. Meta mar Weimar il-foljan qalbet għall-kollox. Ħalli nisimgħu il-baħ Busoni.
Thank you.
Mela me konet nisimaw il-Bach imma bil-verżjoni ta' Busoni. Ma kienx Busoni do imma kontinti. Nistidna li għandi l-lum li hija Joanna Camilleri, pjanista Joanna Camilleri. Qed nitkellmu fuq meta għamilt l-eżamijiet ġvera, mbagħad bqajt għaddejja l-masters irrakkuntanna x'ġara.
Iva, wara li spiċċajt il-Bachelor of Music, it-tutor tiegħi inkoraġġawna ħafna biex inkompli għall-masters hemmhekk. U ovvjament il-problema tkun mhux għax ma tkunx trid tkompli imma l-flus, il-finanzi, għaliex il-fiż hemmhekk mhux ċajta. U bdejt niktab ħafna ettri u fost il-ħafna ettri
għall-sponsorship.
Għall-sponsorship, iva. Fost il-ħafna ettri.
Barra jew Malta?
It-tnej. Kull imkien għall-lib directories asnaf kemm domt il-library niktab u nibgħat envelopes. Kont laki li waħda minnhom ġiet aċċettata għaliex mhux ċajta li jaċċettak xi ħadd biex jisponsorjak. U kienet Janet Stubbs li għalija salvat li ħajti għax kont vera sa dak iż-żmien vera xtaqt inkompli ftit ieħor qed tissa lewa sal.
Meta l-estejt l-ewwel degree, bdejt taħdem?
Le. Għax kif tispiċċa jisu tkun ħadd tibda tagħmel il-final recital li jibdew jgħidu lek x'sa tagħmel issa, ħadd mur lura d-dar, ħadd tibda taħdem, ħadd tkompli l-istudju.
U titjom risposta.
U titjom risposta x'imma mbagħad itta' xorta volja jiena kont qiegħda student hemm xorta rid nagħmel audition biex nidħol bħala master student. Iva. A volja huma jkollhom il-records tiegħek kif tkun mort u jkollhom rekomandazzjoni minn anti-tutors, eċetera.
Kienu huma stess li raqgħulek biex tkompli.
Eżatt, però jiena formi l-audition xorta kelli nagħmilha. Janet Stubbs.
Da sekk serja ġifieri, mhux tibqa' mixja minn kamra l-oħra.
Le, le, le. Janet Stubbs aċċettat li tisponsorjani għal sena u minn hemmhekk bdejt l-istudju tiegħi bħal masters in performance li kienu ta' sena full time, full one calendar year. U apport il-performance in solo piano u anki chamber music xorta jibqa' sejjer.
Ma baċċ studenti xi strumenti ieħor?
Le. Ma
paċċanu.
Ma kellniex ċans hemmhekk laqas, jiġifieri aħna apparti il-one-to-one sessions ikonna wkoll electives jgħidulhom hawnhekk jgħidulhom credits minn għalija li jew tista' għandek opportunità titgħallem il-harpsichord pereżempju. Jew fuq music business jiena dik ħadd pereżempju fuq marketing u kif tippromovi lilek innifsek. Per eżempju, hemm ħafna electives vera interessanti u li jkollok bżonnhom fid-dinja tal-lum.
Li mhumiex propja mużika, imma li joħorġu.
Eżatt, eħe, jiġifieri huma per eżempju jisħu ħafna li inti bħala mużiċista titkun ikollok very full portfolio, mhux bħala performer biss. Jippreparawk bħala teacher fil-undergraduate per eżempju fil-Bachelor of Music kenna sentej pedagogy course u fl-aħħar sena kenna nagħlmu xi studenti under supervision ukoll. Fruma jieħdu ssib kull aspett tal-mużika hemmhekk.
Meta toħroġ minn hemm toħroġ vera kompluta.
Iva, toħroġ.
Il-fażi ta' tagħlim tiegħek ikunu fażijiet li ħadu ħsieb kull aspett.
Eħe.
Mhux vera, mhux performing biss.
Le, jippruvaw jgħinuk għall-ħajja ta' barra kemm jistgħu huma volja meta toħroġ mill-kulleġġ minn dik innaqra bubble ngħidilha jien il-ħajja hija vera differenti u tibda tapplika dak kollu li tkun studjajt jiġifieri.
Mela mbagħad.
Mela għamilt sena masters.
Kemm bewħet uħor il-fija għandek idea?
Issa li qegħdin fil-Unjoni Ewropea ħafna inqas, jiena meta dħalt bħala undergraduate kienet l-għana 15,000 sterling minn għalija.
Fis-sena.
Fis-sena minn għalija. Issa naħseb li qiegħda xi 5,800 sterling is-sena. Naħseb, tikkutaw nix minn ċerta.
All right. Dak il-fażi għaddejtu. Sadan it-tant, kien hemm xi Maltin oħrajn?
Le, meta kont Manchester jiena biss kont mużiċista fil-kolleġġ. Insomma, madwar l-istudji tiegħi u mbagħad pers li kont master student bdejt anki nieħu invitations biex immur indoq postijiet barra mill-kolleġġ għax tkun rekomandata minn anti-tutor u hemmhekk ukoll jippromovuk kemm jistgħu tal-kolleġġ stess biex tibda toħroġ saqajk lej id-dinja mużikali.
Kemm sottomew l-applikazzjoni tagħhom biex ikunu masters u kemm intażlu? Kemm kien hemm studenti li ma tafx jibbieħdu ieħor? U kemm kontu li qed tagħmlu l-masters fil-pjanu, kontu ħafna jew ftit?
Mhux ħafna, ma issaġġ bħala numru ma nafx imma japplikaw ħafna studenti.
Imma mbagħad isir il-whittling out, għalhekk jerġa' jsir l-audition ġifieri biex tintażel fil-master biex tkompli l-master tkun tittgħaddi minn proċess
xorta
dettaljat immens.
Iva xorta, tittagħmel bħalma jagħmluha Malta m'għandix dubju wkoll tittagħmel proposal ta' teżi tiegħek ukoll.
Tiġi aċċettata u tara m'għandek tutor u affarijiet oħra.
Eżatt.
Issa sa dan it-tant il-masters ġibtu allura.
Iva, se dan it-tant il-masters ġibtu, erġaj ġibtu la marka fil-dakti, fil-sezzjoni tiegħi. Ġibtu sena wara, eżatt, ġifiri 2004-2005
ġibtu il-masters. U kem ġibt marka l-ura, la ġibtu la marka?
Ġibt 81 minn għalija percent li hija xi ħaġa unheard of għax biex iġib għax 70 over hija first class. U biex iġib 80.
Taqbes l-80.
Taqbes l-80 hija xi ħaġa
fenomenali. Ġifri qed nitkellem ma' tfajla fenomenali jiena.
U le sorma. Xorta normali.
Mbagħad ġejt Malta jew kellek offerti biex tibqa' hemm?
Iva, mbagħad reġgħu qaluli sa tagħmel ħa tibqgħu hekk jew le. U qed atfaq nixtieq.
Biex tagħmel PhD żgur.
Le biex nagħmel sena waħda ekstra oħra. Jiena dak iż-żmien qed issa nħossni ħafna aħjar minn erba' snin ilu, però nixtieq dik il-final polish qabel ma ngħid okej ħanispiċċa mill-kulleġġ. U erġgħu bdejt nitfa' ħafna envelopes. U Mrs. Stubbs reġgħet kienet ġeneruża qalt li okej, ħanestendilek l-iskolarship għal sena oħra. U jiena lija kienet l-ikbar regal li se tagħtini dik għax dik is-sena vera bħala bdew għalija dik is-sena kienet kważi qisu stepping stone għal professional musical world. Għaliex kellha ħafna opportunitajiet ta' kunċerti barra mill-kulleġġ, daqqiet ma' orkestri hemmhekk l-Ingilterra wkoll differenti. Ġifieri kienet qisu semi student, semi professional kont. U fl-aħħar tas-sena ġibt il-PGD li hija postgraduate performance
Process.
Diploma. Suppost di jagħmlu qabel il-masters, imma jinpress li ma kellix ma kont ċerta ħabba funding u hekk għamilt il-masters qabel. U fl-eżami rġajt, grazzi tal-Alla, mort vera tajjeb u d-darba vera hit the mark għaliex ġibt 96
d-darba.
U kienet għalija kienet vera reward tal-ġenna dak is-snin kollha li għamilt.
U issa qiegħda Malta.
Issa qiegħda Malta, iva.
Kuntenta li qiegħda Malta jew ġejt Malta għax ma tistax tagħmel mod ieħor.
Le għax xejn wara li spiċċajt l-istudji ta' sitt snin studju l-kulleġġ jiena għamilt sena naħdem l-Ingilterra. Kemm bħala freelance musician, indoq bħala solista u chamber music, accompaniment, eċċetera, anke bħala teacher, kont nagħlem f'żewġ scale differenti. Ħafna waħda skola kienet specializing in music terġa li kienet viċin Londra ġifir kont nitrevelja kull ġimgħa biex imur u kelli xi 20 students naħseb hemmhekk. Konna nagħmlu one-to-one piano lessons, mu kont imur fi skola oħra wkoll u ġifieri għamilt kelli ħafna esperjenza bħala working musician hemmhekk, imma mbagħad fl-aħħar lejla aħħar tas-sena deċidejt li nirrituna lura
pajjiż.
Iva hemm. Lo kollu jiġifieri ma kellix problema hemmhekk.
Kont ilek nieqsa għax kont tiġi forsi xi ħaġa vaganzi u ġvera miżmin għalieħor imma bħala li toqgħod Malta kont ilek nieqsa issa għatta snin.
Għal seba' snin saħħ kont nieqsa.
Imma daw is-seba' snin meta tħares lihom.
Timmissja
timmissjom tajt għamiltom għal-xejn, kiexin ir-reazzjoni
tiegħek? Għalija kienu seba' snin tal-ġen, jiġifieri kuk kellha nerġa' nittwieled mill-ġdid li s'ħaġa ħaġa nerġa' nagħmel.
U għall-futur inti tħobb ħafna tistudja.
Iva.
U taf kemm taf qatt ma taf biżejjed.
Eżatt.
Tixtieq tkompli tistudja apparti li ddo, apparti li takkumpanja, apparti li tkun chamber musician.
Jiena ma tkun mużiċista li qatt ma tispiċċa tistudja jekk tkun mużiċista ta' vera, għax jekk tieqaf isek ilu staċċju mbagħad. Fil-fatt bħalissa qed nistudja l-PhD jew Malta.
In PhD tagħmilha hawnhekk.
Iva.
L-Università ta' Malta.
L-Università Malta qed nagħmel PhD in performance ma' Maestro Michael Laws. U rewarding ħafna għax anki nieħu gost ħafna nitkellem ma' tutor tiegħi jiġifieri u intelligentissimu u nieħu gost diskussjonijiet dwar kompożituri, dwar il-mużika li nkun qed nistudja.
Minnu l-iktar għasu jibsa minnkom it-tnejn?
Le, nam le, compromisation tajjeb namlu. Le, le, ningwala għavera tajjeb.
Tam fil-kompromess. Ġifiri memm ħadd li sabbazzi u jgħidlek dinek, jew inkella xi ħadd ieħor minn oħra tgħidlu lej nirid nagħmel.
Le, laqgħa xejn. Laqgħa xejn. Le, kien nieħu gost nisimgħu ħafna jitkellem u ġifieri saqs l-opinjoni tiegħu jew hekk. Ġifieri sissa vera kienet rewarding is-sena li bħala studenta Malta. Però parti studenta xorta nagħlem jiġifieri xorta.
Inti taħdem l-School of Music bħala għallima tal-pjanu.
Iva.
Ma nimmaġinax li kull min jiġi l-School of Music se jispiċċa konsert pianist.
Le, laqgħa xejn. Imma jiena dejjem
ngħidilhom. Jagħtik soddisfazzjon?
Iva, ħafna. Jiena l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom li tagħmlu għamlu sew.
Ġuventù, żgħar.
Minn kollox, qed tgħid differenti għandi tfal ta' 6 years għandi studenti over 50, ġifieri teenagers minn kollox. Però dijem najdilom, jaka tam lix ħaġa mluwa sew. Ina, ma nistax għalija, jidġu għal-lessin tal-pjano xie kultant, per eżempju, u jajdu għax ma kellix ċans nistudja. Possibli, nofsija kull-jum, ma sibx ċans il-lalluk. U tim television ħassib, il-mużew ħassib biex tmur, ċans biex tmur. Nofsija, it-tfal iż-żar najdu l-om aħna, jaka tam lix ħaġa, għamila sew, mill-bidu sal-axħar.
Ġewen, ħalli nifqa nisimgħu issa il-silta li jmiss li hija ta' Mendelssohn.
Hija Mendelssohn, però ranġa ta' minn Rachmaninoff. Hija Midsummer Night's Dream minn mużika ta' Mendelssohn.
Imma mbagħad wara nitkellmu dwar fi ħin li jkun fadlilna, dwar l-edukazzjoni fl-iskejjel in ġenerali tal-mużika f'Malta. Thank you. Eżatt. Fl-aħħar ftit minuti qabel nagħlqu l-programm. X'taħseb dwar il-fatt li t-tfal tagħna fl-iskejjel normali, ordinari, ma jitalmux mużika bħala partni mill-kurikulum, u mbagħad tibqa' dejja l-ħolm tiegħek għall-futur?
Iva, jiena qed ninduna iktar u iktar kemm għandna bżonn general knowledge fil-mużika minn mindu tfal ikunu għadhom żgħar, anki sempliċement ikun jafu l-istrumenti differenti x'isimhom, il-ħoss tagħhom kif inhuma. Aktar ma jikbru il-ġeneri differenti ta' mużika, pereżempju, x'inhu opera. Mhux jgħidulek eħe għax qed jikkantaw dawku, għalmenu jkun jafu x'inhi opera.
Ikun xi jkun kollox opera jgħidulek, se jkun chamber, inti tħobb l-opri, m'għandix taqsam mal-opra, ma insomma kollox opera.
X'inhi opera, x'inhu konċerto, x'inhu solista, x'inhu huma dal-affarijiet vera bażiċi fil-mużika, qed isir ħafna xogħol, mhux qed ngħid jiġifieri ma' xejn ta' fl-iskejjel Malti National Education Projects pereżempju jew vera utli. Imma dejjem ikun hemm bżonn ħafna iktar għax pereżempju ġieli int qajt ma' twal ngħidulhom il-Manuel Theater ta' fu fejnu? Le, illallu, post, ma tantx għandek fejn tmur il-bota u Malta x'post żgħir. Ġifri affarijiet hekk kien ferm ħossom importanti għal-development ta' tfal, għax il-mużika mhux ġast tkun taf x'inhi, itgħinek tiżviluppa għandha ċertu skills li għajnuk fil-ħajja, mhux qed ngħid li kulħadd irid isir mużiċista professjonali.
Jew jkonsert pjanist bħalek.
Eżatt.
Il-futur.
Il-futur.
Għal-ġewen kamilleri x'tixtiequ jkun?
Jekk ikompli sejjer bħalma sejjer bħalissa baktar affarijiet ċitanti iktar performances, kieku waħseb nkun vera kuntenta jiena. L-ejm tiegħi huwa li ndoqq ħafna jiena bħala performer nħu gost ħafna mhux bħala solista biss, anki bħala chamber musician u accompaniment, inħobb nagħlem ukoll. Ġifieri opportunitajiet differenti jiena nilqahom b'idi miftuħa fil-fatt ġifieri issa ġejjin qed nippreparaw l-performances li ġejjin xahar iddieħel xi xhur aktar tard għandi mmur l-Ingilterra għax nistudunu biex nerġa' mmur indoq bħala solista. Ġifieri ħajja
marbuta mal-mużika minn filgħodu sa filgħaxija. Però b'daqshekk ma jfissirx music does not join a dull person make. Biex nikwataw u nikkonjaw frażi ġdida. Jiena nirringrazzjak ġewwen tal-ħin li għaddejtilna u hekk magħna. Żgur li semmija tagħna Saru Jafu Kaħjar li kienet il-pjanista konċertista Joanna Camilleri li issa propju se nagħlqu bil-Modest Mussorgski, Pictures at an Exhibition, li wkoll allura hawnhekk għandek ħafna u ħafna x'tagħmel. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-Semmija tal-li kienu magħna, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Kenneth Mizzi u jiena Joyce Gullajmir insellmilkom. Thank you.